Il-programm lej tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Perotta. Qed nitkellmu u niddiskutu b'bażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-sensiela ta' kodba tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Laħa darba ġew fil-ġimgħa li għaddiet spiċċajna billi kien hemm ftehim temporanju. Mhux ftehim finali, ma mela kien hemm pass.
L-qudiem.
Imadna u koll li fuq ix-xafaq kien hemm problema oħra. U di kienet il-problema ta' tarsna. Il-dibattitu bejn il-gvern Malti u l-gvern Ingliż fuq tnaqqis ta' nies. X'tista' tgħidli fuq il-problema?
Ara, ħa nibdew minn hekk, ħalli forsi min qed jismana ikollu diċ ċara f'moħħu mill-ewwel. Illum għadna nisimgħu ħafna l-argument tal-importanza tat-tarzna għal-pajjiżna.
Fil-fatt inti ħadam bejk niftakar għadti kien hemm xi 13,000.
Eżatt. Meta llum jaħdmu kemm 2500 it-tarzna. Dak iż-żmien mhux 13,000 biss qed inżommu f'moħħna, li 13,000 kienu jirrappreżentaw. 1/7 of the employed workforce f'Malta. Fil wieħed minn kull seba' kien jaħdem id-dokjat. Issa ma dawk trid iżżid li kien hemm ħafna familji oħra li kienu jiddependu direttament fuq ix-xogħol tad-dokjard. Min jissupplixxi l-affarijiet lin-Navy għad-dokjard, trasport, per eżempju, inti tinsiex dak iż-żmien ftit kellhom karozzi tagħhom. Allura kienet industrija fejn di fisali li twassal 13,000 ruħ għax-xogħol kull filgħodu dak ma jgħodux viċin li jistgħu jimxu. Għaldir kellek konta. Fdej għandek ħafna minn daw l-elementi.
U anki peress li naħseb il-pagi fit-tarsna relativament ma l-pagi fil-pajjiż.
Kien improvjaw.
Kien uħjar.
Allura,
mhux hekk għandek ċertu standard tal-living li.
Allora, l-idea li tista' tiġi l-possibilità li tinara it-tarsna kienet twerwer lill-pajjiż mhux lill-gvern biss u bir-raġuni. Għaldir ira qegħdu nifmuha.
Jista' jkun li meta kien qed il-gvern Ingliż ħajnaqqas 100 u xi 20-30 li semmejt laħa darba, forsi di qisha ittieħdet bħala indikazzjoni ta' tal-bidu.
Iva, dik qed jibżgħu huma. Huma dik qed jibżgħu. U kien qed jibżgħu wkoll ħabbel dak li rraw qed jiġu l-Ingilterra stess. U fejn ġara pereżempju Singapur, ta' hemmhekk l-Ingliżi qabdu għalqhom. L-Ingilterra d-dokjers li ma jedux għalqhom. L-Ingilterra qed ngħid maġġor part tagħhom kienu Scotland.
Ma jek jamluwa fil-Renju Unit stess, saħseb għara f'Malta.
Eżatt, issa barra minn hekk, huma kien il-Maltin kienu jgħidu għalmenu fil-Renju Unit. Għandhom sistema ta' unemployment benefits, dowl, u x'naf jien, voldir min jispiċċa ma jiġix lampa stampa. Għaw Malta daw ma jeżistux, u għar minn hekk, waqt li fil-Renju Unit għandek iktar ċans li ssib xogħol alternattiv, f'Malta li ma kienx hawn industri li affarijiet żgħar. Dak ċans ma kienx jeżisti, f'għaldiri dil-biża' Maltija ma kienx biża' fierħa, kienet biża' reali ħafna u wieħed li jrid jagħti każ tagħha. U ovvjament l-ebda gvern ma jrid isibruh f'sitwazzjoni li fil-pajjiż daqqa waħda isib kwantità kbira ta' nies bla xogħol u mingħajr ukoll mingħajr il-mezzi ma jafx kif se jissolvjet il-problema. Mela. Gvern Ingliż, gvern Malti, skużani, protesta immedjatament ma' gvern Ingliż fuq din. U għallu intom tridu żommu f'moħħkom li meta tieħed deċiżjoni l-Ingilterra mid-Dipartiment tas-Servizzi li ħabba raġuni ta' finanzi se jnaqsu n-nies, dak li jidher anke ħafna darbi numri żgħar fl-Ingilterra, għal Malta jagħmlu differenza kbira. Allora il-gvern Malti qed jinsisti li daw id-deċiżjonijiet kellhom impatt domestiku f'Malta u għalhekk u l-gvern Ingliż kellu commitment ma' gvern Malti li iżhom il-livell tal l-impjigi kemm jista' jkun ħolli fil-pajjiż u li għalhekk trid ikun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar deċiżjonijiet li jkun se jittieħdu f'dan rigward u l-impatt li jista' jkollhom.
Qabel nitlu fuq Lord Bert, ġo, meta kien ikun hemm dawn it-tip ta' deċiżjonijiet, dawn it-tip ta' aħbar mogħtija fil-pubbliku, għax naħseb dawk kienu jkunu aħbar li qegħdin fil-pubbliku. kien ikun hemm reazzjoni minnaħa tal-oppożizzjoni jew le?
Jekk tista' naftis netkellem fuq.
Tajjeb, okej. Mela nisimgħu l-Pert qabel imbagħad naraw.
Dana Lord Pert irrispondih u qallu li kien se jagħmel minn kollox biex jitkellem mal-Ministri responsabbli fl-Ingilterra ta' dwar servizzi biex il-punt ta' rivista tal-Gvern Malti diġi enfasizzata. Però qallu wkoll, qallu tgħidilniex li ma kontx taf. Għallu x'kemm littra ta' Lang fi frar tal-97 li kien taf żatek bid-discharges, qallu barra minn hekk qallu aħna qatt ma tajna il-commitment li qed tgħid li tajna li aħna se nżommu l-livell tal-impjiegi xi ċertu livell li samlu minn kollox biex nżommu ħoli iva. Imma mhux li aħna marbutin li da sejk. Allu jekk hemm assumptions kien qed tassumi dan, inti qed tassumi il-gvern tiegħek, il-gvern Ingliż qatt ma assumi.
Kien ċar ħafna, kien jibes.
Għax dan kienu qed jibżgħu li da se jintrabtu fuqha. Allu wkoll allu u barra minn hekk, għax il-gvern Malti għallu kieku kont naf qabel jien kont ikun nista' naħseb ukoll minnaħa tal-baġit. X'miżuri nista' nieħu biex innaqqas dan l-employment. Allu barra minn hekk allu miżuri fil-baġit u mhux fil-baġit. Għal dawk huma xi ħaġa li għandhom x'jaqsmu mal-gvern tiegħek, allu u tippruvax iddaħħal li l-gvern Ingliż jintrabad li jekk se jkollu xi ċaqliq għallu qabel forsi dun itlu aħna fihom dawk iċ-ċaqliq. Kien jidher ċar li ż-żewġ naħat kienu jippruvaw inaqsu r-responsabilità tagħhom għal dak li kienet jiġri. Għar-raġunijiet politiċi naħseb ċari. Il-gvern Ingliż ma rridx iġorr ir-responsabilità jew ġorra mill-inqas biex ma tantx jitabba bil-pejs li ta' dak li jitlob il-Gvern Malti. U l-Gvern Malti rid juri politikament li huma kienx responsabbli għal dak li qed jiġri, li huma kienx jaf x'qed jiġri u li ma kellux xi leħen dwar id-deċiżjoni Ingliża biex jitkeċċew in-nies.
Naturalment mal-Gvern Malti wkoll barra kwistjoni ta' perception. Kien hemm diffikultà reali.
Le, dik orajt, imma qed nitkellem issa mill-lat politiku jiena. U kif għadna fil-programm li għadda wkoll dan nies qabadu ħaddimhom sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Issa inti saqsejtni fuq l-Oppożizzjoni u se niġi għalija dik. Il-Gvern kien taħt pressjoni immensa fil-Parlament min-naħa tal-Oppożizzjoni li dina kienet qed tinsisti biex il-Gvern jispjega x'passi konkreti kienet jieħu biex itaffi id-batija ta' dak li kien se jiġri minn jitkeċċa u x'riżultati kien diġà qed joħroġ minnha. Fil-fatt kien hemm dibattitu dwar dan f'Mejju fl-14 ta' Mejju fl-1957 fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Borġ Olivier ħa il-pożizzjoni li kien ħa meta kien Prim Ministru. U da ma tefax il-ħtija fuq il-Gvern Malti. Il-ħtija tebħa fuq il-Gvern Ingliż. U barra minn hekk insista wkoll li Malta bħala fortizza kienet taqdi mhux biss l-interessi tal-Ingilterra, imma l-interessi tal-Commonwealth ukoll. U qal il-gvernijiet tal-Commonwealth għandhom jiġu approċċjati biex jagħtu kontribut għall-ekonomija Maltija. Minn tof da
fis-71 da użahom għandha l-argument tof. Ma tan-nagħtu interessanti.
Da suġġiment ħadu minn tof u fil-fatt fitra li kiteb lil-Lennox Boyd. Preċiżament semmilu dan. Però di xi ħaġa Ingliżi qatt ma ridu jaċċettawha. U Lennox Boyd laqqas biss kellu liċken interess li jagħmel xi ħaġa dwar dan l-element. Fl-istess
ħaġa. X'i raġuni kienet għal qed joġġezzjonaw l-Ingliżi.
Huma kienu xi ħaġa hekk jgħidu li l-Gvern Ingliż huwa responsabbli u ma jridx intħil
ta' pajjiżi oħra, anki jekk huma mill-Commonwealth.
Fija. Fl-istess ħin. Baqa igerger minto fil-korrespondenza li kellu dwar in-nuqqas ta' informazzjoni speċifika dwar il-pjanijiet tal-futur tad-dipartimenti tad-difiża.
When an interim financial agreement was reached in July 1957, it was agreed in principle that the Admiralty would undertake certain work in the harbour and Cotonera area and the Air Force near the Halfar Aerodrome respectively, in order to absorb the 150 men expected to be discharged in August. Neither service department did anything to implement the understanding, and the Maltese government became so exasperated that it publicly aired its disapproval through a press statement. The governor was also requested to convene an early meeting, at which the service people will give the fullest information on the scale and phasing of any discharges proposed and sincerely endeavour to find means whereby they could be avoided or, if this was impossible, whereby the difficulties and hardships could be reduced to an absolute minimum. The wrangling continued. In September, the Admiralty agreed to start on harbour works, which the Maltese government estimated would take up to 150 discharged men. But since the former were still uncertain as to what their future commitments in Malta were to be, they proceeded with only a small part of the scheduled work. This only required 30 men. As a result, Anglo-Maltese relations quickly deteriorated, and the Maltese government began to lose hope of reaching an equitable solution.
Mela wakider min dan il-qari li għadna kem smajna li situazzjoni jitali u koll. L-gvern Malti għed jikritika l-gvern Ingliż li dak li wieħed biex ikunem bħala kuxen għan-nies li ħajt il-fuxolhom. Infatti dan il-proġett li għalli kellhom isiru naħat għalfar u postijiet oħra. Jiġi laqas dak il-kommitment tiegħu qed jgħid il-gvern Malti, l-gvern Ingliż ma qed iżhom.
Għax il-problema li kellek hawnhekk u din kienet forse nara stramba u Malta, ija li in-natura tal-autonomija li kienu jeżerċitaw dipartimenti differenti tal-istat.
L-Ingilterra.
L-Ingilterra. Allura, da kien ifisser li kienu jistaw jitfaw dak l-Ingliż jgħidu on the back burner vorri għal iktar tard affarijiet li ma tantx kienu jogħġbuhom. Jista' jkun deċiżjoni tal-gvern stess. Imma itgħu kemm jistgħu. U s-servizz Ingliżi li ma kellhom xatt pjanijiet ċari tal-livelli eżattament tan-nies li se jkollhom f'Malta u laqqas tal-kweta ta' servizz li se jibqgħu jieħdu minn Malta bħala fortizza. Għax dawn kienu pjanijiet li għadhom qed jaħmew fl-Ingilterra biex nkunu preċiżi. Ma rridux jagħmlu commitments li jistgħu jsibuhom ibsin fuq il-budget tagħhom. Allura kienet jippruvaw itgħu. Sa interessanti. L-gvern Malti sab għajnuna diretta f'dil kustjoni mingħand il-gvernatur. Mingħand il-gvernatur Laycock. Laycock tant kien jaqbel ma' pożizzjoni tal-gvern Malti li dira jtisu xi ħaġa għax Laycock bħal gvernatur kellu interess li f'Malta ma jkunx hawn inkwiet.
Mhux hekk għax l-inkwitu jrid jiffaċċa.
Jiffaċċa hu kien ukoll komandant in chief tinsiex bħal gvernatur fil-gżira. Qadri hu kemm jista' tant hu hekk li naħseb sorpriża għal min jisma' li l-memorandum u li kien strongly worded, sa' nitkellem fuq, li bat Londra, Laycock, qabel ma batu, u rieħ privatament lil-Mintoff għal-kummenti tiegħu. Fil-diri dana, korrespondenza suppost Ingliża biss, però qed tmur bil-blessing ta' Mintoff. Issa fil-memorandum.
Ġifieri da ġew bħala kurzità ta' personali, ġifieri tajt u rieħ il-Mintoff. Di toħroġ għax ikun żamminuta Laycock jew.
Iva.
Ikun kiteb li juri helmin tofġi la folja.
Lele la kaffeta kun sommuħom. Iva. Sejbu, mija.
Ma l-gvern Inglis kien juwa.
Ma jkux bat il-om emmek, bat li l-om. Ma fil-rekors ta' Malta sejbu. Tifen. Issa, u fatti għal kummenti ta' gvern Malti inkorporom fil-revised draft tara differenza bej l-ewel draft u t-tini draft ta' gvernatu. Issa, fil-memorandum tijaw, lejko kamela ċara. Li għal-kien qed isiru ħafna attentati biex Malta tiġi industrializzata, id-dockyard kien u kien se jibqa għall-futur żgur għall-snin li ġejjin il-pedament ta' l-ekonomija Maltija. U kkalkula f'dan memorandum li 90,000 persuna kienet tiddependi għall-lejxin tagħha fuq id-dockyard Malta. Allura l-argument tiegħu kien s'intendi li dana kien ikun diżastru immens jekk id-dockyard jingħala. Il-gvernatur ammetta vera li l-gvern Ingliż kienet jipprova jagħmel li jista' biex tiġi industrializzata Malta, imma qal naħseb li ma jkunx għaqli jekk aħna naħsbu li dana se jirnexxi ftit snin. Mela qed jgħidilhom ma noqgħodx se jrinax jista' se tkun industrializzata Malta, l-ewwel naraw fejn naslu u mbagħad għandhom isiru l-pjani. Għamela ċara wkoll li diġà kienu
lejkok
fil-memorandum. Għamela ċara wkoll li vera kienu tkellmu biex jikkommerċjalizzaw parti mid-dokjar, imma l-ewwel rapporti li kien hemm kienu żappuntanti fis-sens li ma der ħadd li les li jidħol għalih id-dokjar u jżomm in-nies jaħdmu fil-numru li kien hemm u li għalhekk l-ammiraljat irrid l-ewwel juri riżultati tanġibbli qabel m'għandu jaqbad jieħu deċiżjonijiet dwar id-dokjard f'Malta.
Kien memorandum li vera qed jagħti palata tajba l-pożizzjoni Maltija.
U għalhekk din iġu iktar quddiem fil-programm għalija lejkok ħadda daqshekk kontra minn tof iktar tard meta sar tilġri da bejn ieħor fil-1958 għax hu dejjem ħass bir-raġun li hu kien bekkjaħ all the way lil minn tof. Issa hawnhekk kienet il-qofol ta' kollox ta' kwistjoni. L-ekonomija Maltija riedet tinata, u da qed jargumenta lejkok, riedet tinata iċ-ċans biex tirristruttura ruħha, iċ-ċans biex tibni fuq pedamenti ġodda minn dak li kien hemm, u jekk dan ma jsirx dak kien qed jgħid, dana jikkrolla kollox. Il-mira li kollok dokjart f'Malta hija vera biex jinqdew is-servizz Ingliżi, però issa dina saret parti integrali mill-ħajja Maltija u ma tistax taqbad u tiġi dal-fatt ma jistax jaqbad tiġi.
Minsi.
Assolutament. Għal ukoll li tittara u jkunu ċerti kemm jista' jkun it-tibdil li jsir fid-dokjart jsir fuq linji li jkunu kummerċjalment viabbli. This is very good advice minnaħa tal-gvernatur u anki
u aħbar tajba
għal-Malti. Għal-Malti, din hija tajba. U ta' min nista' nisimgħu biċċ oħra minn dal-memorandum.
Lejkok did not fail to point out that these two views were irreconcilable. He requested that a decision at the highest level should be taken as a matter of urgency so as to make clear which policy was to prevail. To the governor's mind, there was no alternative to keeping the dockyard functioning at its extant level, even if it entailed the closing down of a dockyard in the United Kingdom. He explained that his advice was influenced by the following factors. A. If Malta was to be of full use as a defence base, she must remain a peaceful and contented island. B. Defence cuts in the Royal Navy would necessitate the closing down of a dockyard, either in Malta or in the United Kingdom, e.g. Chatham. C. If Chatham Dockyard were to be closed down, those discharged would, in all probability, obtain equally remunerative or possibly even better employment elsewhere. In any case, those who remained unemployed could fall back on reasonable benefits. If the Malta Dockyard were to be closed down, those discharged could not find alternative employment unless buffer schemes were introduced. Unemployment benefits in Malta are below starvation wages. D. In view of Her Majesty's Government's undertaking to cooperate with the Maltese government in taking remedial action to mitigate hardships caused by defence cuts, it would appear that Great Britain would have to agree to the introduction of non-productive buffer schemes and to finance them, or, alternatively, to finance emigration on a large scale.
Mela f'dik is-silta pjuttost twila u dettaljata li smajna mill-memorandum tal-Lejkok qed isemmi żewġ possibiltajiet. Xtaqt forsi tispjega ftit iżjed għall-beneficju tas-semmija tagħna ġo.
Dan qed jgħid hekk. Lejkok qed jgħid li inti titqis li jkollok politika ċara li tagħmel sens ekonomiku u politiku fil-pajjiż f'Malta wkoll jgħid nitkellmu. Issa. L-ammiraljat bil-fors irrit jaħlaq xie dokjard. Kien jaf li l-ammiraljat ma xtaqx jaħlaq għas il-dokjard f'Malta. Mela, il-choice se jkun jow talaq dokjard f'Malta, jow sa talaq dokjard l-Ingilterra. Mela, għandu jenaħlaq l-Ingilterra. Dik hija choice tal-policy.
Mux għaw
Malta. U taħl eżempju. Sembi l-Chatham li kien dokjard kbir.
Naħseb li di l-gvernatur Ingliżi għet jħud il-pozizjoni jen, għet jħroċ għonu.
Iva. Però s-intendi u għet jgħati advice.
Immaġina, kieku dak qed jagħti l-advice li jisma' da Malta tistgħu tal-qoħu ħaġa oħra kien tkun differenti għalina.
barra minn hekk, allum jiena nħarsu lejn prattikalitajiet. Tista' żżomm, ħafna nies jaħdmu f'Malta. Qed bispiża li tkun żgħira komparata mal-Ingilterra, il-pagiż jgħid baxxi, allu iktar jaqbillek tagħlaq dokjard l-Ingilterra milli tagħlqu f'Malta anke fis-sens ekonomiku.
Imbagħad l-argument soċjali wkoll.
Issa barra minn hekk, allu hemm bżonn titieħed deċiżjoni u din deċiżjoni tiġi komunikata l-Gvern Malti, għal l-Gvern Malti jkun jaf eżattament se tkun il-reperkazzjonijiet x'irid jagħmel ma jagħmilx. U reġa' għafas li na recurring team tal-memorandum ta' li l-aħjar deċiżjoni tkun li jibqa l-status quo. Jiġifieri jibqa l-istess livell ta' impjiegi fid-dokjar u li dan din deċiżjoni għandha tiġi komunikata lill-Gvern Malti mingħajr telf ta' żmien. U qal lejkok li hu kien fiduċjuż li fil-fatt il-Gvern Ingliż jagħżel din it-triq għal raġunijiet li hu ddiskrivjhom bħala
għamil każ qawwi.
Bħala tajbin raġonevoli, eċetera. Għal jekk l-ammirajat irid jiffranka xi 6 miljun lira fis-sena billi għal il-dokjar f'Malta, irid iqis ukoll li l-ispiża lill-Gvern Ingliż ta' spiċċalu tiġi ħafna ikbar jekk ikun irid ipatti għal dak it-telfin ta' jobs b'modi oħra. Vol diri, u kienet jinsisti nagħmlu minn kollox biex inżommuh miftuħ u barra minn hekk jekk inti tqis x'ti trid tagħmel dak li sejħilhom buffer schemes, għal dan l-inqas u minnha 11 miljun u nofs. Probably it doesn't make sense asat.
Reazzjoni l-Ingilterra x'kienet għal memorandum ta'. Kellna
fuq Azerbajġan.
Okej, tajjeb, mela illum naħseb dorna dawra mhux ħażin biex nesploraw din il-problema kif kienet u kif qed tiżviluppa fin-naħata tarsna u anke fejn wasalna. Nirringrazzja l-semija għall-attenzjoni tagħhom, jienu l-professur Perotta, nagħmlu appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla. Grazzi.